Ahoj děti, připravili jsme si pro vás čtení na dobrou noc, a to z knihy Zbyňka Černíka Velká medvědí cesta z vydavatelství Euromedia Věci Pikola. Tak pojďme na to.
Teď se můžeme pohodlně usadit, nebo si lehnout a začteme se. První kapitola se jmenuje Velký medvědí sjezd. Všechno to začalo Velkým medvědím sjezdem. O jeho konání se nejvíc zasloužil párek malajských medvědů, samička Koala a sameček Lumpur. Těm totiž přišlo líto, že zatímco lidé z různých zemí a světa dílů, bílí, černí, žlutí i hnědí, šikmoocí i rovnoocí, vysocí i drobní, se spolu často stýkají, medvědi žijí každý sám pro sebe a o jiných medvědech vůbec nic nevědí. A proto se rozhodli, že k sobě domů, do asijského tropického pralesa, zkrátka a dobře do džungle, pozvou zástupce všemožných medvědích druhů a poddruhů ze všech koutů světa a uspořádají velký medvědí sjezd. Co si usmyslili, to taky udělali. A tak se díky nim setkali chlupáči všech velikostí a barev ze široka daleka, od brtníků přes pandy, baribary, medvědy brýlaté, ušaté a piskaté, až po grizlie, kodiaky a medvědy lední. Byla to tak významná událost, vlastně nejvýznamnější událost v celých medvědích dějinách, že se dostala dokonce i do novin a do televize. Účastníci sjezdu se ovšem nejenom setkali, ale v mnoha případech i spřátelili a zkamarádili zcela v duchu hesla sjezdu, které znělo Medvědi všech druhů, spojte se. Pokud je o samotné hostitele, ti se ku podivu nejvíc kamarádili, či jak říkají medvědi, zčuchli, s ledním medvědem Knutem. Proč ku podivu? Protože si těžko můžeme představit odlišnější medvědy, než jsou právě medvědi malajští a medvědi lední. Ti první žijí, jak už bylo řečeno, asijské džungly a mají hrozně rádi sluníčko a teplo, hnízdí na stromech, často ve dvou, aby jim nebylo smutno, živí se ovocem, medem, termity a larvami, které vylizují z kmenů stromů dlouhatánským jazykem a až na světlou náprsenku jsou celý černí. Ti druzí naproti tomu obývají Arktidu, nejsevernější část zeměkoule, kde je zima jako v psinci, mají samotářskou povahu, hrozně rádi se koupou v ledové vodě, nevydrží dlouho na jednom místě a pořád musí někam putovat nebo plavat. Žerou výhradně maso, až jsou celý bílí. Nejvíce ovšem oba druhy liší velikostí. Zatímco medvědi malajští jsou maličcí a roztomilí tvorečkové, ti lední patří k medvědím obrům, kteří vzbuzují úctu a strach. Jsou nejméně 10x větší a 10x těžší než jejich tropičtí příbuzní. Ale jak už bylo řečeno, navzdory tomu všemu se Koala a Lumpur s Knutem zkamarádili. A ani po medvědím sjezdu na sebe ti tři nezapomněli. Posílali si zprávy, psali si e-maily a jednoho krásného dne. Kapitola 2. Planý poplach. Jednoho krásného dne přišlo oběma malajským medvědům od Knuta pozvání. Mají se prý hned sebrat a přijít k němu na návštěvu do Arktidy. Rychle si tedy zbalili svých 5 švestek, vlastně ananasů, švestky totiž v tropech nerostou, a připravili se na cestu. Jelikož to ovšem od nich do Arktidy bylo tak říkajíc trochu slapy, tedy hodně daleko, tak daleko, že by tam po svých nedoběhli, nezbývalo jim, než tam doletět letadlem. Od jejich stromového hnízda však žádné letadlo nelétalo a proto vyrazili do nejbližšího velkého města, kde se nacházelo letiště. To město se jmenovalo Kuala Lumpur, úplně stejně jako oni dva. Tahle schoda jmen je ovšem vůbec nepřekvapila. Velký medvědí sjezd z nich totiž udělal, tak říkajíc, medvědí celebrity. A tak teď usoudili, že jsou asi známí už nejenom mezi medvědy, ale i mezi lidmi, a ti, že po nich své město pojmenovali. Koala a Lumpur si tady ze všeho nejdřív koupili letenky. Na severní pól. A pak si zašli na úřad a nechali si tu vystavit cestovní doklady, pasy, které obsahovaly všechny potřebné údaje a náležitosti, včetně fotografie čumáku, otisku drápů a podobně. I když ty fotografie jim nakonec nějaký úředník omylem zaměnil, takže Koala měla v pase Lumpurův čumák a naopak. Úředníci a lidi vůbec se totiž medvědech moc nevyznají. To se pak znovu potvrdilo na letišti, kde oba medvědy čekal nepříjemný zážitek. Chvilku poté, co se po dlouhých chodbách vydali hledat východ ke svému letadlu, se totiž spustil poplach a z reproduktorů se ozvalo hlášení, že do prostoru letiště vnikli dva černí pasažéři. O pár minut později se na Lumpura a Kualu vrhla ochranka, policisti a celníci a odtáhli do nějaké kanceláře, kde je začali přísně vyslýchat. Jak se v zápětí ukázalo, šlo o nedorozumění způsobené barvou jejich srsti. Kdo si z letišních zaměstnanců si totiž vzal do hlavy, že černí medvědi musí automaticky být i černí pasažéři. Tak to dopadá, když někoho posuzujeme jen podle toho, jak vypadá. Kapitola 3. Jazykový problém. Když se nedorozumění vysvětlilo, všichni se Kuale a Lumpurovi omluvili a k letadlu je sami doprovodili. Letušky chtěli, aby na celou nepříjemnost rychle zapomněli a tak je posadili do pohodlné business class, ačkoliv měli zaplacenou jenom turistickou třídu. To se zvlášť líbilo Lumpurovi, který měl pořád hlad, a když ne hlad, tak aspoň chuť. Business class stačilo, aby vyplázl svůj ukrutně dlouhý jazyk a už k němu běžela letuška s něčím na jazyk. I na zub. A tak ho Lumpur vyplazoval každou chvíli. Kuala, která si potrpěla na dobré chování, navíc Lumpurovi občas vyčítala, že je moc jí a tloustne, se to příliš nelíbilo. Ale co mohla dělat? Nejdřív dlouho letěli obrovským strojem, pak přistoupili na trochu menší a potom na úplně malinkaté letadýlko, do kterého se vešel jenom pilot a oni dva. Nakonec přistáli v pusté krajině, kde široko daleko nebylo nic než led a sníh. Něco takového viděli Kuala a Lumpur poprvé v životě. Byli u cíle na severním pólu. Brr. Oba medvíci hned začali drkotat zuby a třást se jako osika, taková tam byla zima. S tím, že v Arktidě nebude stejné teplíčko, jako u nich doma, sice tak trochu počítali, ale že tu bude jako v lednici, to přece jenom nečekali. A jak se říká, čeho je moc, toho je příliš. Měli pocit, že se sami každým okamžikem promění v rampouchy. Naštěstí na ní už čekal knut s několika tuleními kožešinami, do kterých se hned mohli zabalit. Brzy se zahřáli a začali se zvědavě rozlížet kolem sebe. Tedy hlavně Lumpur, ten se rozhodl, že si musí líznout toho hladkého průsvitného na zemi. Vyplázl tedy jazyk, přijel jim po ledu a na rozdíl od letadla se mu na něm tentokrát neuvízlo nic dobrého. Místo toho mu jazyk k ledu okamžitě přimrzl. Ačkoliv jim zuřivě vrtěl a cloumal sem a tam, všechno bylo nadarmo, jazyk se ani nehnul. To už se však objevila Kuala a i hned pochopila, kolik uhodilo. Ten Lumpur je jako malé dítě. Zlobila se v duchu, nikdy se nedá pokoj a pořád musí vyvádět nějaké lumpárny. Dělá čest svému jménu, jen co je pravda. Přesto hned spolu s Knutem začala přemýšlet, jak mu z té jazykové brindy pomoct. Náhodou šlo zrovna kolem několik ledních medvědů, kterým neuniklo, že se něco děje. Normálně by si při své samotářské povaze nejspíš ničeho nevšímali, ale teď je zaujalo, že se na ledu nachází cosi dlouhého a růžového. Popošli tedy blíž a zjistili, že před nimi leží jazyk. Ovšem nejen tak ledajaký, ale neskutečně dlouhý, přímo dlouhatánský. Svou délkou v nich vzbuzoval obdiv a úctu. Vrhali na něj nevěřícné pohledy, sahali si na něj a přijížděli po něm tlapami. Byli jim natolik zaujatí, že jim trvalo nějakou dobu, než zjistili, že tam ten dlouhatánský jazyk není sám, ale že se hned vedle něj nachází malinkatý černý medvídek, kterému ten jazyk zjevně patří. Lumpurovi ani Kuale se jich počínání příliš nezamlouvalo, protože měli jiné starosti. Potřebovali přimrzlý jazyk co nejrychleji uvolnit. A tak Kualu napadlo, že když už se sem ti nezvaní zevlouni nahrnuli, mohli by aspoň udělat něco užitečného. Všichni sem a zhluboka vydechovat, zavelala. Lední medvědi nechápavě kroutili hlavou, co po nich chce, a tak jim názorně předvedla, co přesně po nich chce. Začala na Lumpuru vztuhlý a už skoro zmražený jazyk rychle a horlivě dýchat, div přitom nevypustila duši. Lední medvědi poslušně napodobili a supěli a funili, až nakonec z jejich společného teplého dechu roztál led a jazyk se od něj odlepil. Čtvrtá kapitola se jmenuje Doprava po Arktiku. Ani pak ale ještě nebyl všem patálím konec. Lumpurovi brzy otrnulo a tak si vzal do hlavy, že se trošku proskočí. Jenže hned při prvním kroku mu na ledě ujela noha a vyletěl do vzduchu jako torpédo. Koala se mu smála, i když ne dlouho, poněvadž v zápětí ji potkala úplně stejná nehoda. Věc se totiž má tak, že zatímco lední medvědi mají tlapy porostlé srstí a hrubé jako smírkový papír, takže je v případě potřeby můžou používat jako brzdu, tlapičky medvědů malajských jsou holé a hladké a pro pohyb na kluzkých plochách se vůbec nehodí. Když Knut viděl, jak to jeho hostům klouže, přitáhl odkud si dvoje staré lyže, které tam prý zbyly po nějakých turistech, a nabídl jim je. Ale moc se jim tím nezavděčil, protože neuměli lyžovat a i kdyby uměli, nebylo by jim to nic moc platné, jelikož medvědi na rozdíl od lidí lyžují ne na dvou, nýbrž na čtyřech nohou a potřebují tedy lyže s dvojím vázáním. A to samozřejmě tyhle lidské lyže neměly. Knut chvíli přemýšlel a pak prohlásil, že to vlastně zas tak moc nevadí. Když se to vezme kolem a kolem, nemusí vůbec nikam chodit, ani po svých, ani na lyžích. Místo toho se budou jenom vozit, udělají si takový příjemný, pohodlný, poznávací zájezd po Arktidě. Na čem se budeme vozit? Chtěl vědět Lumpur. No to je jednoduché, odpověděl Knut. Na krách. Na krách, divil se Lumpur. A kam na nich pojedeme? To nevím, odpověděl Knut, protože to opravdu nevěděl. V Arktidě jsou ledové kry jediným dopravním prostředkem, kterým se dá někam dostat. Mají tu výhodu, že jsou zadarmo, za jízdu se nic neplatí, nevýhodou naopak je, že obvykle nejezdí tam, kam člověk nebo medvěd chce či potřebuje, ale tam, kam chtějí oni sami. Přesněji řečeno, kam je zrovna zanese mořský proud. Proto na rozdíl od tramvají, autobusů či trolejbusů nemají žádná čísla. Nikdy totiž nejedou opakovaně stejnou trasou na stejné místo, nýbrž vždycky někudy jinudy a někam jinam. Takže se vám klidně může stát, že když třeba zrovna chcete na sever, krasy to s vámi místo toho namíří na jih, a když naopak chcete na jih, odveze vás na sever. Když míříte k pólu, doplujete do Kanady. Když vyrazíte do Grónska, skončíte na Špicberkách, nebo na Islandu, a tak dále, a tak dále. S tím tady ovšem všichni počítají, jsou na to zvyklí a vidí, že nemá smysl se kvůli tomu rozčilovat. Vždycky nastoupí na kru, obrní se trpělivostí a pak už jen čekají, kam doplují. Nechají se prostě překvapit.